ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาเรียนธรรมะในหัวข้อปุคคละบัญญัติต่อจากคราวที่แล้วนะครับสำหรับการเรียนในหัวข้อนี้ก็เรียนคัมภีร์อภิธรรมปิฎกปุคคละบัญญัตินะซึ่งเป็นการบัญญัติหรือการยกบุคคลขึ้นมาแสดงความจริงแล้วบุคคลก็เป็นสักแต่ว่าเทศนาหรือเป็นสักแต่ว่าคำพูดเฉยๆโดยความจริงก็คือรูปนามขันธ์ 5ที่มีเงื่อนไขมีเหตุต่างๆกันพอมีเหตุมีเงื่อนไขต่างๆกันก็เลยได้ชื่อบุคคลต่างๆกันฉะนั้นถ้าเรารู้จักปุคคละบัญญัติได้ดีก็เอามาใช้ทางโลกได้ดีนะก็เพราะว่าอุปาทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรอบรู้ก็คือต้องรู้จักมองแยกแยะแจกแจงให้เป็นแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยปัญญาทางภาษาธรรมะเรียกว่าเป็นปริญญยธรรมคือธรรมะที่ต้องรู้จักแยกแยะแจกแจงถ้าใครสามารถแยกแยะแจกแจงแล้วก็รู้ชัดข้อที่แยกแยะแจกแจงได้เยอะได้มากก็เรียกว่ารู้ทุกข์ได้ชัดเจนนะแต่การรู้ทุกข์ในทางพุทธเราเนี่ยต้องการให้ละเหตุแห่งทุกข์ได้ด้วยนะฉะนั้นการที่จะรู้จักทุกข์เนี่ยก็ผ่านมาหลายวิธีการการเรียนรู้เรื่องบุคคลที่มีปรากฏอยู่ในโลกก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งก็คือคนเนี่ยมันเหมือนกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ถ้าเราแจกว่าคนกลุ่มนี้เป็นอย่างนี้คนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นอย่างนี้คนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นอย่างนี้ก็เหมือนการกำหนดแยกแยะทุกนั่นแหละเหมือนกับร่างกายของเราที่อุปมาเป็นเหมือนโลกอยู่นะเราก็มองแยกแยะเข้าไปตรงนี้เป็นปฐวีธาตุเพราะเป็นของแข็งเป็นของหยาบกระด้างจุดนี้กลุ่มนี้เป็นอาโปธาตุเพราะเป็นของที่เอิบอาบซึมซาบอย่างนี้เป็นต้นอันนี้นะครับในเรื่องของปุคคละบัญญัติก็มีประโยชน์ในแง่การกำหนดรอบรู้ทุกข์นะครับถ้ารู้จักทุกข์ก็จะละเหตุแห่งทุกข์ได้นะเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัณหาความอยากความคาดหวังเพื่อตัวเพื่อตนคนเราโดยทั่วไปก็คาดหวังให้โลกมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่คาดหวังให้โลกให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่ายังไม่ได้รู้จักโลกนั่นแหละแต่พอมารู้จักบุคคลที่ปรากฏอยู่ในโลกแจกแจงแล้วก็คงจะหมดตัณหาหมดความอยากให้มันเป็นอย่างอื่นแล้วเพราะรู้ชัดว่ามันเป็นอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้เป็นหลักการเรียนนะครับฉะนั้นสรุปว่าปุคคละบัญญัติความจริงก็คือแสดงอุปาทานขันธ์ทั้ง5ที่เกิดจากเงื่อนไขที่ต่างกันก็ได้มีลักษณะที่ต่างๆกันโดยเรียกเป็นบุคคลขึ้นมานะตอนนี้เรียนถึงบุคคลหมวดละ3ในเอกสารหน้าที่4นะครับเอกสารหน้าที่4ติกะอุทเทศหรือว่าหัวข้อแม่บทที่ตั้งขึ้นมาหมวดละ3นะครับบุคคลหมวดละ3บาลีข้อที่9ในคราวที่แล้วก็เรียนไปหมวดที่1กลุ่มที่1นะครับบุคคลหมวดละ3นี้จะมีอยู่จำนวน17กลุ่ม17หมวดนะคราวที่แล้วเรียนไปหมวดที่1ก็คือนิราโสผู้ที่หมดหวังไม่มีหวังอาสังโสบุคคลผู้ที่ยังมีความหวังวิคตาโสบุคคลผู้ปราศจากความหวังหรือมีความหวังปราบไปแล้วหมดไปแล้วนะเวลาท่านขยายความออกมาทั้ง3บุคคลนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับความหวังที่จะเป็นพระอรหันต์นิราโสผู้หมดหวังคือหมดหวังในเรื่องการบรรลุธรรมเรื่องการเป็นพระอรหันต์ก็คือคนที่ทุศีลแล้วก็มีบาปธรรมนะอันนี้พอได้ยินคนอื่นเขาว่า ได้บรรลุเป็นอรหันต์ตัวเองก็หมดหวังเลยนะส่วนบุคคลที่สองอาสังโสผู้ที่ยังมีความหวังเนี่ยก็คือคนที่มีศีลมีกัลยาณธรรมนะครับฉะนั้นลักษณะของผู้ที่มีคุณงามความดีถ้าพูดในลักษณะง่ายๆนะก็จะมีอยู่สองลักษณะหรือว่าสองคุณสมบัตินะสองคุณสมบัติที่เป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายอันนี้ให้เราจำไว้แม่นๆนะครับก็คือถ้าเป็นฝ่ายดีนี้ก็จะเป็นผู้มีศีลกับมีกัลยาณธรรมซึ่งกัลยาณธรรมหรือธรรมะที่ดีที่สุดก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ตรงความเห็นที่ถูกต้องฉะนั้นธรรมะสองอย่างนี้จะเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายถ้ามีก็มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าส่วนจะก้าวได้เท่าไหร่นั้นอีกเรื่องนึงนะธรรมะสองประการก็คือศีลกับความเห็นที่ตรงส่วนจะใช้คำแบบไหนก็ว่ากันไปนะครับอย่างในคราวที่แล้วได้เรียนเรื่องบุคคลหมวดละ3เนี่ยนะบุคคลที่ยังมีความหวังท่านขยายความอยู่ในหน้าที่29นะก็ในข้อ92นี้บอกว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีธรรมอันงามนะอย่างนี้นะครับนี่คือลักษณะของคนที่จะเจริญงอกงามก้าวหน้าก็คือต้องเป็นคนมีศีลกับมีธรรมอันงามนะธรรมอันงามนั้นมีเยอะมีมากแต่ธรรมอันงามที่ดีที่สุดเป็นหัวหน้าเขาหรือว่ายอดเยี่ยมมีคุณค่ามากที่สุดก็คือปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิก็คือมีศีลกับสัมมาทิฏฐินั่นแหละเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายนะส่วนพวกที่เสื่อมพวกที่หมดหวังก็ตรงกันข้ามนะก็คือเป็นคนทุศีลศีลแตกทำลายกับเป็นคนที่มีธรรมอันเลวทรามธรรมที่เลวทรามหนักกว่าชาวบ้านเขาก็คือมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดนะอย่างนี้นะครับอันนี้วิธีดูว่าพอจะเจริญก้าวหน้าไหมหรือจะไม่เจริญก็ดูตรงนี้นะดูสองอย่างเป็นหลักนะครับนะสองอย่างเป็นหลักอันที่หนึ่งก็คือดูศีลอีกอันหนึ่งคือดูทิฏฐินะครับดูความเห็นอันนี้เวลาท่านขยายความเราก็ให้สังเกตนะพอสังเกตเราก็จะเอาไปพิจารณาเอาไปมองบุคคลได้ง่ายโดยเฉพาะมองตัวเองนี่แหละจะได้เข้าใจชัดนะแต่ว่าเนื่องจากว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรอบรู้โลกเนี่ยเราต้องรู้แจ้งแทงตลอดจึงไม่ใช่รู้เฉพาะตัวเองต้องรู้คนอื่นด้วยนะแม้หลักสติปัฏฐานเนี่ยท่านก็ให้รู้ทั้งตัวเองทั้งภายในคือตัวเองรู้ทั้งผู้อื่นคือภายนอกรู้ทั้งภายในทั้งภายนอกตามความสมควรที่ว่ารู้ทั้งภายในภายนอกตามสมควรนี้สมควรแก่อะไรก็คือเพื่อไม่ให้มันยึดมั่นถือมั่นไม่ให้มีอภิชาและโทมนัสนั่นเองอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ส่วนบุคคลที่ปราศจากความหวังก็เป็นพระอรหันต์นะนี่คือบุคคลหมวดละ3หมวดที่1นะครับต่อไปบุคคลหมวดละ3หมวดที่2เอกสารหน้าที่4นะครับนะก็มีวงเล็บเลข2อยู่ข้างหน้านะตะโยคิลานูปมาปุคคลาบุคคลผู้เปรียบเหมือนคนไข้3จำพวกคิลานะแปลว่าคนป่วยคนไข้บุคคลที่เปรียบด้วยคนไข้3จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกนี้นะเป็นแบบไหนท่านก็แจกแจงเอาไว้ในหน้า30บาลีข้อ94นะครับบรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลเปรียบเหมือนคนไข้3จำพวกเป็นไฉนคนไข้3จำพวกคือ1. คนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะหรือไม่ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะได้ยาที่เป็นสัปปายะหรือไม่ได้ยาที่เป็นสัปปายะได้คนพยาบาลที่เหมาะสมหรือไม่ได้คนพยาบาลที่เหมาะสมย่อมไม่หายจากอาพาธนั้นนี่คนที่1ยังไงก็ไม่หายนั่นเองนะคนที่2คนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะหรือไม่ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะได้ยาที่เป็นสัปปายะหรือไม่ได้ยาที่เป็นสัปปายะ ได้คนพยาบาลที่เหมาะสมหรือไม่ได้คนพยาบาลที่เหมาะสมย่อมหายจากอาพาธนั้นคนที่สองคือยังไงก็หายนั่นเองต่อมาคนที่สามคนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะย่อมหายจากอาพาธเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายจากอาพาธนั้นได้ยาที่เป็นสัปปายะย่อมหายจากอาพาธเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายจากอาพาธนั้นได้คนพยาบาลที่เหมาะสมย่อมหายจากอาพาธเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายจากอาพาธนั้นนี่คนที่สามคนที่สามนี้ได้โภชนะได้ยาได้คนพยาบาลที่เหมาะสมจึงจะหายถ้าไม่ได้สิ่งที่เหมาะสมก็จะไม่หายนี่บุคคลที่เป็นคนไข้คนที่สามบรรดาคนไข้สามจำพวกนั้นคนไข้ผู้ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะย่อมหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายได้ยาที่เป็นสัปปายะย่อมหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายได้คนพยาบาลที่เหมาะสมย่อมหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายจากอาพาธนั้นเพราะอาศัยคนไข้นี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตอาหารสำหรับภิกษุไข้ยาสำหรับภิกษุไข้คนพยาบาลสำหรับภิกษุไข้เพราะอาศัยคนไข้นี้คนไข้แม้อื่นๆก็ควรได้รับการพยาบาลด้วยบุคคลเปรียบเหมือนคนไข้สามจำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกันอย่างนี้นี่ก็กล่าวถึงคนไข้สามจำพวกนะครับคนไข้จำพวกที่หนึ่งก็คือยังไงก็ไม่หายจากอาพาธอันนั้นคนไข้คนที่สองยังไงก็หายจากอาพาธนั้นส่วนคนไข้คนที่สามเนี่ยต้องได้รับโภชนะได้รับยาที่เป็นสัปปายะได้คนพยาบาลที่เหมาะสมจึงจะหายจากอาพาธเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายนะทีนี้ในบุคคลไข้สามบุคคลเนี่ยอาศัยคนที่สามนี่แหละอาศัยคนที่สามพระพุทธเจ้าของเราจึงอนุญาตอาหารสำหรับภิกษุไข้ยาสำหรับภิกษุไข้และก็คนพยาบาลสำหรับภิกษุไข้เพราะอาศัยคนที่สามเนี่ยคนไข้อื่นๆคือคนที่หนึ่งกับคนที่สองก็ควรได้รับการพยาบาลเหมือนกันถึงแม้จะพยาบาลแล้วหายหรือไม่หายก็ควรจะได้รับการพยาบาลเหมือนกันก็เหมือนกับโรคของเราก็เป็นอย่างนี้แหละนะเหมือนเราบอกว่าอ้าวรักษามันก็ตายไม่รักษามันก็ตายก็ควรจะได้รับการรักษาเหมือนกันเพราะอาศัยคนสุดท้ายนี่แหละคือถ้าได้รับการรักษานี่มันจะหายไม่ได้รับการรักษามันจะไม่หายอาศัยคนนี้ก็เลยมีโรงพยาบาลนะอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานั่นเองเราจะมาคิดมากบอกว่าโอ้ยรักษาไปก็เสียเงินเปล่าๆยังไงก็ไม่หายหรอกก็ไม่ต้องรักษามันอย่างนี้ไม่ได้เพราะการรักษาไม่ใช่อาศัยคนนี้หรือจะมาบอกว่าโอ้ยคนนี้มันเข้มแข็งอดทนไม่รักษามันก็หายอยู่แล้วสบายมันอึดมันแบบถึกเป็นควายหรืออะไรก็ว่าไปแล้วแต่เขาจะพูดนะเป็นถึกเป็นอะไรก็ว่าไปมันหายเองอยู่แล้วไอ้คนนี้ก็ไม่ยอมรักษาเขาเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเพราะอาศัยคนที่สามเนี่ยคนที่ยังไงก็หายก็รักษาด้วยเขาจะได้หายไวขึ้นเข้มแข็งไวขึ้นหรืออะไรก็ว่าไปนะอย่างนี้ก็เป็นธรรมดาที่มีปรากฏอยู่ในโลกนะครับฉะนั้นเราจะอาศัยเหตุผลแบบคนเราทั่วไปบอกว่าโอ้ยคนนี้ไม่รักษามันก็หายหรอกปล่อยมันหายเองอย่างนี้พูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าถึงแม้จะหายเองก็ต้องรักษาเพราะการรักษาไม่ใช่อาศัยคนนี้นะอาศัยคนที่สามเนี่ยเป็นแนวคิดเสร็จแล้วคนนี้ก็เลยพลอยได้รับผลประโยชน์ด้วยนะฮะก็เหมือนสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยถ้าเราเป็นคนคิดมากหน่อยเนี่ยมันจะอยู่ในโลกไม่ได้ต้องให้พอเหมาะสมนะอย่างเช่นว่าเราเป็นคนดียังไงก็ไม่ผิดกฎหมายแต่กฎหมายก็ยังมาบังคับให้เราอย่างนั้นอย่างนี้อยู่อันนี้เขาอาศัยคนนิสัยไม่ดีมาบัญญัติกฎหมายพวกคนดีก็เลยพลอยต้องลำบากไปด้วยนะอย่างนี้ยังไงเราก็ไม่โกงอยู่แล้วแต่ว่าเพราะอาศัยคนโกงเราก็เลยต้องไปลงทะเบียนต้องไปให้ตรวจสอบอย่างนั้นอย่างนี้
จริงๆจะตรวจสอบหรือไม่ตรวจสอบเราก็สบายอยู่แล้วแต่อาศัยคนนิสัยไม่ดีเราก็เลยพลอยโดนตรวจสอบไปด้วยเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นในโลกเนี่ยมันจะอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งในการทำสิ่งใดขึ้นมาเหมือนกับมีเด็กคนหนึ่งหนีโรงเรียนเขาก็อาศัยคนนี้สร้างกฎระเบียบขึ้นมาคนที่ไม่เคยคิดหนีโรงเรียนก็เลยพลอยโดนไปด้วยนะต้องไปเข้าแถวให้เช็คชื่อไปด้วยบางคนก็เซ็งบอกว่าเอ้ยยังไงฉันก็ไม่หนีโรงเรียนอยู่แล้วทำไมจะต้องมาเช็คด้วยพูดอย่างนี้ไม่ได้แสดงว่าคนนี้ไม่เข้าใจโลกไม่รู้จักโลกอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยทำนองนี้นะครับอันนี้พอได้เข้าใจเรื่องคนไข้สามจำพวกนี้ก็สามารถแจกแจงออกไปเรื่องต่างๆในโลกได้นะครับเพราะคนจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในโลกจะต้องรู้แจ้งโลกถ้าไม่รู้แจ้งมันจะแม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ไม่อยากอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้อยากก็คือตัณหาตัณหาไม่หมดอุปาทานไม่หมดจะให้หมดทุกข์มันก็ไม่ได้จึงต้องรู้แจ้งโลกก็จะได้สิ้นตัณหาเนี่ยฉะนั้นประโยชน์ของการเรียนปุคคละบัญญัตินี้ก็จะมีลักษณะนี้เหมือนกับการเรียนปรมัตถธรรมนั่นเองเหมือนกับการเรียนเรื่องรูปนามขันธ์ 5นี่แหละแต่ว่าอันนี้ยกเป็นบุคคลขึ้นมาซึ่งการยกเป็นบุคคลขึ้นมาบางทีเข้าใจง่ายนะเพราะพวกเราเนี่ยพูดภาษาคนอยู่แล้วใช่ไหมถ้ามาพูดภาษาปรมัตถ์เนี่ยโอ้ยจักขูวิญญาณโสตวิญญาณเนี่ยมึนไม่ค่อยรู้เรื่องพูดง่ายมันลึกก็จริงแต่มันไม่เข้าแต่ถ้าพูดถึงภาษาด้วยกันเนี่ยเป็นเรื่องคนเนี่ยโอ้โหมันเข้าใจดีนะดีไม่ดีก็เป็นเราด้วยแหละคนหนึ่งมันก็แหมเขาเรียกว่ามันถึงอกถึงใจดีนะฉะนั้นทางมนุษย์เราเนี่ยก็เลยส่วนใหญ่การแสดงนี้เป็นปุคละเทศนาก็คือพระสูตรนั่นเองนะในมนุษย์เรานี่นะส่วนถ้าเป็นอภิธรรมเนี่ยเป็นหลักวิชาเนี่ยจะไปแสดงที่เทวดาอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่ก็ชี้ให้เห็นประโยชน์ของวิชาปุคคละบัญญัติที่เรียนกันอยู่ตอนนี้นะเพราะบางคนแม้ระดับเรามันต้องระดับปรมัตถ์นะต้องรูปนามนะพอมาฟังเรื่องบุคคลนี่บางคนมันพื้นๆไปเขาบอกงี้นะแต่ที่จริงอันนี้เป็นปุคละเทศนาต้องการให้กำหนดรอบรู้ทุกข์นั่นเองถ้ารู้จักทุกข์รู้แจ้งโลกเนี่ยจะละตัณหาได้ถ้าไม่รู้แจ้งโลกมันไม่สิ้นตัณหาหรอกถึงเราจะเรียนปรมัตถ์ไปเท่าไหร่แต่มามองชาวโลกแล้วโอ้ยเซ็งกับชาวโลกเหลือเกินทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันไม่มีธรรมะธรรมโมไม่มีปัญญาบ้างอย่างนี้ไม่รู้แจ้งโลกพอไม่รู้แจ้งโลกเป็นไงเขาก็อยู่อีกนานเลยเพราะต้องอยู่ปรับพวกชาวโลกนี้หรืออยู่พวกแก้ไขชาวโลกนี้ให้มันเป็นตามใจชอบไอ้ตามใจชอบคือตัณหามีตัณหามันก็ไม่หมดทุกข์นั่นแหละนะการจะหมดทุกข์ก็หลักอริยสัจเราทราบดีคือต้องสิ้นตัณหาสิ้นความอยากสิ้นความคาดหวังต้องการนะทีนี้จะสิ้นความอยากคาดหวังต้องการก็ต้องกำหนดรอบรู้เรื่องต่างๆให้ชัดเจนอย่างนี้ทำนองนี้นะครับจะหมดความหวังกับเรื่องคนก็ต้องรู้เรื่องคนให้ชัดเจนจะหมดความหวังกับโลกนี้ก็ต้องรู้เรื่องโลกให้ชัดเจนอย่างนี้นะตอนนี้รู้สึกโลกมันวุ่นวายอะไรเหลือเกินบางคนก็สั่นอยู่นั่นแหละหวังให้มันสงบสุขจนตัวเองไม่สงบสุขแล้วอย่างนี้ไม่ไหวที่มันไม่สงบสุขเป็นเพราะหวังเนี่ยนะเนี่ยหวังเนี่ยหวังให้มันสงบเลยไม่สงบสักทีนะฮะที่มันไม่สงบสักทีก็เพราะว่ามันมีหวังคนอื่นๆเขาสงบไปตั้งนานแล้วพระอริยเจ้าท่านสงบไปตั้งนานพวกเราหมดแต่หวังอยู่นะแต่ที่จริงว่าไปแล้วไม่ว่ายุคนี้หรือยุคพุทธกาลเนี่ยเขาก็มีสงครามด้วยกันทั้งนั้นในยุคพุทธกาลยิ่งสงครามยิ่งเยอะเพราะว่าแคว้นมันมากนะแล้วก็รบกันตลอดนะและเมืองของพระพุทธเจ้านี่ก็ปัญหากับชาวบ้านชาวเมืองเขาเต็มไปหมดตอนท้ายมาก็โดนถล่มไปสาราบเลยอย่างนี้ก็มีนะอันนี้แต่ก็มีพระอริยขึ้นมามากมายที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าหมดหวังนะหมดความหวังสิ้นความหวังนะครับนี้บุคคลเปรียบเหมือนคนไข้สามจำพวกนะทีนี้ในประเด็นอุปมาเรื่องคนไข้นี้พระพุทธองค์จะทรงแสดงเรื่องอะไรพระองค์ตรัสเปรียบเทียบว่าบุคคลเปรียบเหมือนคนไข้สามจำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกันบุคคลสามจำพวกเป็นไฉน 1. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้เห็นพระตถาคตหรือไม่ได้เห็นก็ตามได้ฟังธรรมวินัยที่พระต
ตถาคตประกาศแล้วหรือไม่ได้ฟังก็ตามย่อมไม่ยังลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลาย 2. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้เห็นพระตถาคตหรือไม่ได้เห็นก็ตามได้ฟังธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วหรือไม่ได้ฟังก็ตามย่อมยังลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลาย 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้เห็นพระตถาคตจึงยังลงสู่นิยามที่ถูกต้องเมื่อไม่ได้เห็นย่อมไม่ยังลงได้ฟังธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วจึงยังลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อไม่ได้ฟังย่อมไม่ยังลงบรรดาบุคคล3จำพวกนั้นบุคคลผู้ได้เห็นพระตถาคตจึงยังลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อไม่ได้เห็นย่อมไม่ยังลงได้ฟังธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วจึงยังลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อไม่ได้ฟังย่อมไม่ยังลงเพราะอาศัยบุคคลนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตการแสดงธรรมเพราะอาศัยบุคคลนี้จึงควรแสดงธรรมแก่คนแม้เหล่าอื่นบุคคลเปรียบเหมือนคนไข้สามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกนะอันนี้คนไข้กับคนบรรลุธรรมนะก็เปรียบเทียบกันนะที่เปรียบเทียบกันอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าของเราเหมือนกับนายแพทย์นะธรรมวินัยที่พระองค์ประกาศเอาไว้ดีแล้วโดยเฉพาะเรื่องอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเปรียบเหมือนยาเปรียบเหมือนยาที่รักษาโรคหรือว่าสำรอกพิษอะไรต่อมีอะไรออกไปจากจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายได้นะทำตรงนี้นะครับทีนี้บุคคลที่เปรียบเหมือนคนไข้3จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกเป็นยังไงบ้างบุคคลที่1ก็คือจะได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้เห็นได้ฟังหรือไม่ได้ฟังก็ตามก็จะยังลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายได้ก็คือจะได้บรรลุธรรมนะบุคคลที่หนึ่งคือยังไงก็ไม่ได้บรรลุนะยังไงก็ไม่ยังลงสู่นิยามที่ถูกต้องคำว่านิยามที่ถูกต้องในภาษาบาลีเรียกว่าสัมมัตตนิยามนิยามที่ถูกต้องนะสัมมัตตนิยาม
สัมมัตตนิยามนิยามแปลว่ากำหนดแน่นอนกฎเกณฑ์ระเบียบความเป็นไปหรือข้อกำหนดข้อกำหนดที่แน่นอนสัมมัตตานี่แปลว่าถูกต้องภาวะที่ถูกต้องสัมมัตตภาวะที่ถูกต้องสัมมัตตะก็คือสัมมัตตสิทธินั่นเองสัมมัตตสิทธิข้อกำหนดที่แน่นอนถูกต้องการก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามก็คือก้าวลงสู่อริยมรรคมีองค์8พอทำอริยมรรคมีองค์8ได้ครบทั้ง8บริบูรณ์ก็จะได้เพิ่มมาอีก2นะก็รู้ชื่อหมดแล้วมั้งเนี่ยนะใช่มั้ย1ถึง8ก็คือองค์มรรคนั่นแหละสัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาสมาธินะผู้ที่อยากลงก็คือพระโสดาบันไปต้นไปจนถึงสัมมาสมาธิแล้วก็ที่9สัมมาญาณสัมมาญาณะญาณแท้ที่จะทำให้พ้นกิเลสได้แล้วก็สัมมาฉะนั้นต้องรู้จักญาณที่ถูกต้องนะไม่ใช่ไปเอาญาณอะไรต้องเป็นญาณที่มาจากมรรค8จึงจะละกิเลสได้ญาณอื่นมันละกิเลสไม่ได้นะความรู้อื่นถึงแม้จะเยอะจะมากยังไงแต่ว่าถ้าไม่ได้มาจากมรรค8เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นสัมมาญาณคือเป็นญาณที่ยังมีโทษอยู่นั่นเองคือยังมีความยึดถือได้แต่ถ้าได้มาจากมรรค8นี่จะเป็นญาณที่ละกิเลสทำให้ถึงวิมุตติได้อันนี้เรียกว่าสัมมัตตนิยามหรือข้อกำหนดแห่งความถูกต้องภาวะที่ถูกต้องแน่นอน
ต้องเรียนรู้เรื่องนี้ดีๆนะเคยสอนไปหลายรอบแล้วเนี่ยนะอันนี้นะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวจะไปเอานู่นเอานี่มากมันก็ปัญหามันเยอะนะอันนี้ผู้ที่ยังลงเบื้องต้นก็คือเป็นพระโสดาบันได้8นะต่อไปก็ต้องทํา8ไปเรื่อยๆจนมันเต็มพอมันเต็มแล้วก็จะได้9กับ10มาพระอรหันต์ก็เลยได้สัมมาญาณญาณที่ถูกต้องแล้วก็มีสัมมาวิมุตติตามมาอย่างนี้นะครับข้อปฏิบัติก็เลยเป็นอริยมรรคมีองค์8เพราะอีก2ข้อนั้นเป็นผลของมันผลของอริยมรรคมีองค์8นั่นเองนะครับอย่างนี้แต่ถ้าพูดแบบสัมมัตตะเป็น10พูดข้อปฏิบัติเป็น8อันนี้ต้องเข้าใจมันคนละอันกันแต่ว่าจริงๆมันต่อเนื่องกันนั่นเองนี้บุคคลเปรียบเหมือนคนไข้3จําพวกบุคคลที่1ก็คือได้เห็นพระตถาคตหรือไม่ได้เห็นก็ตามได้ฟังหรือไม่ได้ฟังก็ตามก็ไม่บรรลุไม่อย่างลงสู่มรรค8ไม่อย่างลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายทำไมเวลาที่กล่าวถึงตรงนี้ต้องใช้คำว่าไม่อย่างลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายหมายความว่าสัมมัตตนิยามเนี่ยจะทำให้กุศลเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงกุศลระดับสูงสุดคืออรหัตตมรรคได้ถ้าไม่อย่างลงตรงนี้จะขึ้นสู่กุศลชั้นสูงไม่ได้กุศลระดับสูงสุดแบบที่พวกเรารู้จักกันดีในทางอภิธรรมเขาก็บอกอยู่แล้วก็คืออรหัตตมรรคเป็นกุศลชั้นสูงถ้าไม่อย่างลงตรงนี้จะถึงอรหัตตมรรคมันเป็นไปไม่ได้จะละกิเลสกุศลเจริญขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ต้องอย่างลงสู่ตรงนี้จึงจะชื่อว่าอย่างลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายข้อกำหนดแน่นอนถูกต้องจะได้ไหลไปทางกุศลจนเต็มบริบูรณ์เนี่ยบุคคลที่หนึ่งยังไงก็ไม่บรรลุธรรมหรือไม่อย่างลงสู่มรรคแปดหรือพูดแบบเป็นภาษาแบบสมมุติเพิ่มขึ้นมาก็คือพวกยังไงก็เป็นปทัพปรมะนะฮะยังไงก็ไม่ได้บรรลุนั่นเองต่อมาคนที่สองก็จะได้เห็นพระตถาคตหรือไม่ได้เห็นก็ตามได้ฟังหรือไม่ได้ฟังก็ตามก็ย่อมอย่างลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายนะอันนี้พวกที่สองยังไงก็ได้บรรลุพวกนี้คือพวกบรรลุไวๆอาจจะได้ฟังเล็กๆน้อยๆได้เห็นอะไรนิดๆหน่อยๆก็บรรลุแหละจะได้ฟังหรือไม่ค่อยได้ฟังก็บรรลุพวกนี้นะอย่างพวกอุคติตัญญูเป็นต้นนะพวกนี้พวกที่สองต่อไปพวกที่สามก็คือได้เห็นพระตถาคตจึงจะบรรลุนะถ้าไม่ได้เห็นก็จะไม่บรรลุหรือต้องได้ฟังธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วจึงจะบรรลุถ้าไม่ได้ฟังก็จะไม่บรรลุไม่อย่างลงสู่อริยมรรคมีองค์8นะอย่างนี้ในบรรดาบุคคล3จำพวกนี้แหละเพราะอาศัยบุคคลที่3พระพุทธเจ้าของเราจึงอนุญาตการแสดงธรรมความจริงก็คือโอ้ยไอ้คนนี้ยังไงเขาก็บรรลุอยู่แล้วไม่ต้องบอกเขาก็ได้นะแต่ว่าควรจะบอกเพราะอะไรไม่ใช่อาศัยคนนี้นะอาศัยบุคคลที่สามคนที่สามนี้ถ้าไม่บอกเขาเขาจะไม่รู้เรื่องต้องบอกเขาให้รู้เรื่องแล้วเขาก็จะได้ปฏิบัติยิ่งขึ้นไปนะหรือไม่ใช่อาศัยคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งโอ้ยบอกยังไงก็ไม่บรรลุอยู่แล้วคนนี้บอกยังไงก็ไม่รู้เรื่องสอนมันก็ไม่จำอยู่แล้วไอ้คนนี้ฉะนั้นก็ต้องสอนมันอ้าวทำไมต้องสอนด้วยไม่ใช่อาศัยคนนี้นะอาศัยคนที่เขาสอนแล้วเขาจำถ้าไม่สอนแล้วเขาไม่รู้เรื่องนั่นแหละนี่อย่างนี้นะครับนี้เพราะอาศัยบุคคลที่สามพระพุทธเจ้าจึงอนุญาตการแสดงธรรมเพราะอาศัยบุคคลนี้จึงควรแสดงธรรมแม้แก่คนเหล่าอื่นฉะนั้นโดยเฉพาะเรื่องธรรมะเนี่ยพวกเรามีโอกาสก็ให้แสดงธรรมถึงแม้จะพูดให้ฟังไปแล้วยังไงก็ไม่บรรลุอยู่แล้วยังไงก็นั่งหลับแต่ว่าไม่ได้อาศัยคนนี้นะอาศัยอีกคนหนึ่งที่เขาฟังแล้วเข้าใจเอาไปประพฤติปฏิบัติได้นะคนนี้คนที่นั่งหลับอยู่นี้ก็เป็นวาสนาต่อไปก็แล้วแต่เดี๋ยวจะบรรลุเมื่อไหร่ก็เรื่องของเขาไปนะ แต่ถ้าจะมาบอกว่าโอ้ยคนนี้พูดไปก็เหนื่อยคอเปล่าๆคงไม่ได้อะไรหรอกนั่งรับอยู่นี่แหละอย่างนี้ไม่ได้นะหรือจะอาศัยบางคนโอ้ยยังไงเขาก็รู้อยู่แล้วคนนี้เขาเก่งเนาะเราก็ไม่ต้องพูดหรอกอย่างนี้ไม่ได้นะทำนองนี้นะครับอันนี้บุคคลเปรียบเหมือนคนไข้สามจำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกนะอันนี้ก็สามารถนำมาเปรียบเทียบใช้กับเรื่องทางโลกโลกของเราได้ก็คือแบบที่พวกเราได้ยินกันบ่อยๆบางคนเตือนมันไปก็อย่างนั้นแหละมันก็ไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมบางคนไม่ต้องเตือนเขาก็ได้เขาเป็นคนดีอยู่แล้วสองคนนี้ไม่ใช่ประมาณนะที่เป็นประมาณในการพูดบอกสอนก็คือคนที่สามเนี่ยถ้าไม่บอกไม่สอนเนี่ยเขาจะไม่รู้ถ้าบอกสอนเขาจึงจะรู้เนี่ยแม้โรงเรียนต่างๆที่เขามีกันอยู่เขาก็เอาบุคคลที่สามนี่นะเป็นที่ตั้งนะพอเข้าโรงเรียนแล้วก็ยังนิสัยไม่ดีเหมือนเดิมก็มีนะบางคนอ่ะแต่เขาไม่ได้อาศัยบุคคลนี้นะที่ตั้งโรงเรียนขึ้นมาเนี่ยดังนั้นจะมาบอกว่าโอ้ยเรียนไปมันก็ไม่ดีฉะนั้นไม่ต้องมีโรงเรียนกันแล้วอย่างที่ไม่ได้จะอาศัยบุคคลที่หนึ่งนี่คนอื่นก็ไม่ได้เรียนกันเลยนะอย่างนี้หรืออีกบุคคลหนึ่งถึงจะจบป.4จบไม่จบสักป.อะไรคนนี้มันก็เก่งอยู่แล้วหาทำมาหากินได้อยู่แล้วอะไรอยู่แล้วโอ้โหถ้าอาศัยคนนี้ก็ไม่ต้องตั้งโรงเรียนเหมือนกันนะอย่างนี้ฉะนั้นที่เขาตั้งโรงเรียนขึ้นมาให้การอบรมสั่งสอนนี่เขาไม่ได้อาศัยสองบุคคลนี้อาศัยบุคคลที่สามเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับแม้ในทางธรรมวินัยก็เช่นเดียวกันพระภิกษุบวชเข้าไปเนี่ยก็บวชเข้าไปแล้วก็ยังไงก็เอาดีไม่ได้ก็มีเหมือนกันไม่บรรลุก็มีเหมือนกันนะเป็นคนดีตั้งแต่ก่อนบวชบวชยังไงก็ดีก็มีแต่ว่าที่มีระเบียบวินัยอะไรเยอะแยะนี่ไม่ใช่เพื่อบุคคลนี้เพื่อบุคคลที่สามเนี่ยก็คือว่าถ้าได้รับการสั่งสอนดีเขาจะดีถ้าไม่รับการสั่งสอนเขาจะไม่ดีอย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้พออาศัยบุคคลที่สามนี้คนอื่นๆก็เลยพลอยได้ฟังธรรมไปด้วยได้ฟังธรรมะได้ฟังวินัยได้ประพฤติปฏิบัติตามไปด้วยอย่างนี้ทำนองนี้ครับอันนี้เป็นเรื่องบุคคลเปรียบเหมือนคนไข้สามจำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกนะครับฉะนั้นถ้าเรียนบุคคลบัญญัตินี้จะทำให้เราเข้าใจโลกได้ละเอียดขึ้นนะรู้จักมองนั่นเองการรู้จักมองแยกแยะมันจะช่วยให้เห็นความจริงนะถ้ามองด้วยทิฏฐิหรือความคิดของเราเนี่ยมันจะไม่เห็นเนื่องจากว่าทิฏฐิหรือความคิดความเห็นของเราบังไว้นะวิธีการก็คือต้องมองให้เห็นตามที่โลกมันเป็นแต่การจะมองให้เห็นตามที่โลกมันเป็นบางทีถ้าไม่มีคนชี้เนี่ยมันมองไม่ออกก็คือต้องมาฟังธรรมพอฟังธรรมเหมือนมีคนชี้มองตรงนี้นะเราก็มองไปตรงนั้นแหละเดี๋ยวมันก็ชำแหละเข้าไปได้อย่างนี้นะครับนะมุมมองที่ถูกต้องก็ฟังมาจากพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ไปหัดมองหัดสังเกตอันนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการหลังจากหัดมองหัดสังเกตแล้วมองตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ก็จะได้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ตรงความเห็นที่ถูกต้องนะครับต่อไปบุคคลหมวดละ3กลุ่มที่3คือกายสักขีทิฏฐิปัตโตสัทธาวิมุตโตนะ3บุคคลนี้ก็รวมมาจากบุคคลหมวดละ1นั่นเองถ้าท่านใดเรียนบุคคลหมวดละ1ได้เข้าใจดีแล้วก็คงไม่ยากกายสักขีเนี่ยผู้ที่ได้สัมผัสวิโมกข์8คือสมาบัติ8ด้วยนามกายจิตได้สัมผัสกับวิโมกข์8แล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นต้นเขาเรียกว่ากายสักขีนะถ้าทิฏฐิปัตโตก็คือผู้ที่ได้บรรลุธรรมโดยอาศัยปัญญานำสัทธาวิมุตโตก็อาศัยศรัทธาหรืออาศัยปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาน้อยกว่าพวกทิฏฐิปัตตะอย่างนี้นะครับอันนี้ได้เรียนมาตั้งแต่บุคคลหมวดละหนึ่งแล้วถ้าท่านใดจำได้นะถ้ายังจำไม่ได้ท่านก็ขยายความไว้เหมือนกันอยู่หน้า31ข้อ95
บุคคลผู้เป็นกายสักขีเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้สัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายอยู่อันหนึ่งอาสวะบางอย่างของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นกายสักขีกายสักขีนะครับผู้ได้สัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายคำว่ากายกายก็คือนามกายในคราวก่อนๆผมได้บอกลักษณะการสัมผัสวิโมกข์8ด้วยนามกายมันสัมผัสยังไงไปแล้วนะก็คือเวลาจิตเกิดขึ้นนี้จะมีเจตสิกเกิดประกอบหลากหลายนะเกิดประกอบได้หลายประการเมื่อเข้าสู่ฌานที่1 2 3 4เป็นต้นนะพวกผัสสะมันก็ได้สัมผัสเวทนามันก็ได้สัมผัสนะอย่างนี้สัญญาเป็นต้นมันก็ได้สัมผัสกับวิโมกก็คือฌานเป็นต้นนั่นแหละอันนี้เขาเรียกว่าสัมผัสด้วยกายไม่ใช่สัมผัสด้วยร่างกายนะสัมผัสด้วยนามกายคือกลุ่มนามนั่นเองถ้าเขียนเป็นรูปก
็ต้องเขียนเป็นฌานก่อนสมมติฌานที่หนึ่งปฐมฌานฌานที่หนึ่งฌานที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เกิดประกอบสมมติตัวนี้กลมๆข้างในนี่คือฌานก็จะได้แก่วิโตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเนี่ยตัวนี้เรียกว่าวิโมกที่หนึ่งวิโมกที่หนึ่งก็คือสมบัติที่หนึ่งฌานที่หนึ่งนี่นะตัวนี้ชัวร์ชุดนี้เรียกว่าวิโมกนะทีนี้ตัวอื่นที่เกิดประกอบกันเนี่ยก็คือผัสสะเวทนาสัญญาเจตนา9 ต่อ 9มีกี่เจตสิกก็ไปแจกเอาตัวนี้ตัวพวกนี้คือนามกายกลุ่มนามนั่นเองนามกายแปลว่ากลุ่มนามนะคนนี้ก็ได้สัมผัสวิโมกข์ที่1ด้วยนามกายเอานามกายนี้สัมผัสกับวิโมกข์ที่1นะก็ง่ายก็คือเรารู้สึกแช่มชื่นใจเบิกบานอันนี้เรามันไม่มีหรอกพูดถึงก็คือนามสัมผัสกับนามนั่นแหละความรู้สึกเบิกบานทางใจใจตั้งมั่นนี่คือวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาส่วนตัวที่รู้สึกสัมผัสเวทนาบ้างอะไรบ้างมาสัมผัสกันเนี่ยทำแบบนี้อันนี้ต้องไม่มีเวทนาเนาะเพราะเวทนาไม่ดีนะผัสสะสัญญาเจตนาเป็นต้นพวกนี้เรียกว่านามกายกลุ่มนามได้สัมผัสกับวิโมกข์ที่หนึ่งอันนี้เรียกว่ากายสักขีกายสักขีทีนี้บวกกับได้บรรลุธรรมด้วยบรรลุธรรมด้วยปัญญาอาสวะบางอย่างสิ้นไปก็เริ่มตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นนะครับ
ฉะนั้นกายสักขีก็คือพระอริยเจ้าตั้งแต่ชั้นโสดาบันเป็นต้นที่ได้บรรลุสมบัติ8ได้สมาบัติ8ด้วยได้บรรลุธรรมด้วยนะอาสวะบางอย่างของเขาย่อมสิ้นไปคำว่าอาสวะบางอย่างสิ้นไปก็คือสิ้นไปยังไม่หมดก็ได้เช่นพระโสดาบันนี้ก็บางอย่างก็สิ้นไปแล้วอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเหมือนกับอดีตพระมารดาของพระพุทธเจ้าเวลาพระพุทธเจ้าขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็ทรงแสดงอภิธรรมเทพบุตรนั่นอดีตพระมารดานั่นแหละนะก็ได้เป็นกายสักขีก็คือเป็นพระโสดาบันผู้ที่มีสมบัติ8นะอย่างนี้นะครับอันนี้ตามเรื่องก็เล่าไว้อย่างนั้นบางคนกายสักขีอะไรน้องงอยู่เหมือนกันนะพอมาเรียนปุกกลบัญญัติก็เลยได้รู้เรื่องกับเขาบ้างนะต่อไปทิฏฐิปัตตะบุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์และสภาวธรรมที่พระตถาคตประกาศไว้และสภาวธรรมที่พระตถาคตประกาศแล้วเป็นอันเขาเห็นชัดแล้วประพฤติดีแล้วด้วยปัญญาและอาสวะบางอย่างของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นทิฏฐิปัตตะนะ
อันนี้ก็คือพระโสดาบันเป็นต้นไปเหมือนกันได้รู้อริยสัจ4และสภาวธรรมที่พระตถาคตประกาศแล้วเป็นอันเขาเห็นชัดแล้วประพฤติดีแล้วด้วยปัญญาเขาใช้ปัญญาเป็นตัวหลักเป็นตัวนำและปัญญาของเขาแก่กล้าอาสวะบางอย่างของเขาก็สิ้นไปคือพระโสดาบันที่มีปัญญากล้าใช้การฝึกปฏิบัติด้วยปัญญามาตั้งแต่ต้นนั่นเองอย่างนี้นะครับอย่างที่เรียนมาตั้งแต่เรื่องบุคคลหมวดละหนึ่งผู้ที่จะเป็นทิฏฐิปัตตะก็คือผู้ที่มาจากธรรมานุสารีนั่นเองนะตอนยังไม่เป็นโสดาบันก็เป็นธรรมานุสารีตอนเป็นโสดาบันแล้วก็เรียกว่าทิฏฐิปัตตะนะครับต่อไป97บุคคลผู้เป็นศรัทธาวิมุตตะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้รู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกข์เป็นต้นจนกระทั่งถึงนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์สภาวธรรมที่พระตถาคตประกาศแล้วเป็นอันเขาเห็นชัดแล้วประพฤติดีแล้วด้วยปัญญาและอาสวะบางอย่างของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาแต่ไม่เหมือนอาสวะของบุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตะบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นศรัทธาวิมุตตะคือเวลาเห็นอริยสัจก็ต้องเห็นด้วยปัญญาแต่ว่าไม่เหมือนกับทิฏฐิปัตตะคือทิฏฐิปัตตะเขาปัญญาแรงมาตั้งแต่ต้นแล้วก็มาเห็นอริยสัจด้วยปัญญาคนนี้ปัญญาไม่แรงมาตั้งแต่ต้นอาศัยศรัทธาเป็นตัวนำต่อมาก็มาเห็นอริยสัจด้วยปัญญาอาสวะบางอย่างก็สิ้นไปเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับคนนี้ท่านก็เลยว่ามาจากศรัทธานุสารีอย่างนี้นะครับนี้บุคคลหมวดละ3ชุดที่3นะครับต่อไปชุดที่4ดูเอกสารในหน้าที่4นะครับคำบาลีชุดที่4คูฏฐพาณีบุคคลผู้พูดภาษาคูฏคูฏนี่เป็นคำแปลทับศัพท์คูฏฐแปลว่าอุจจาระนะแปลว่าอุจจาระปุพพพาณีบุคคลผู้พูดภาษาดอกไม้มัทุพาณีบุคคลผู้พูดภาษาน้ำผึ้งนะปุพพะแปลว่าดอกไม้มัทุแปลว่าน้ำผึ้งนะครับนี่บุคคล3จำพวกก็มีปรากฏอยู่ในโลกโดยอาศัยเรื่องคำพูดมาเป็นการแจกแจงนะถ้าเรารู้จักก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันก็มีอย่างนี้นะในโลกนะครับเป็นอย่างไรก็ดูหน้า31ข้อ98บุคคลผู้พูดภาษาคูฏเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ชอบพูดเท็จอยู่ในสภาอยู่ในบริษัทอยู่ท่ามกลางญาติอยู่ท่ามกลางทหารหรืออยู่ท่ามกลางราชสำนักถูกเขานำไปอ้างเป็นพยานซักถามว่าบุรุษผู้เจริญมาเถิดท่านรู้สิ่งใดจงกล่าวสิ่งนั้นบุคคลนั้นไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้หรือรู้ก็กล่าวว่าไม่รู้ไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็นหรือเห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นพูดเท็จทั้งที่รู้เพราะเหตุแห่งตนเพราะเหตุแห่งผู้อื่นหรือเพราะเหตุคือเห็นแก่อามิตรเล็กน้อยด้วยประการฉะนี้บุคคลนี้เรียกว่าผู้พูดภาษาคูฏนะพูดภาษาคูฏภาษาอุจจระพูดภาษาไม่ดีไม่เป็นที่ชอบใจพอใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภาษาคูฏอุจจระนี่มันไม่เป็นที่น่าพอใจของคนนะทีนี้คนถ้าพูดแบบคุณธรรมก็คือมีศีลคนพูดโกหกเนี่ยจะเป็นที่ชอบใจของคนไหมไม่ชอบอย่างแน่นอนเหมือนอุจจระเลยอันนี้พูดแบบตามเป็นจริงแต่ถ้าพวกเราบอกว่าโอ้ยเขาพูดโกหกก็ไม่เป็นไรอย่างนี้พวกเราเป็นอุจจาระซะเองเลยมันก็พวกเดียวกันเลยทีนี้ต้องว่าอุจจาระมันไม่เป็นที่พอใจของคนทีนี้พูดโกหกนี้ก็ไม่เป็นที่พอใจของคนคนที่มีศีล5นะคนที่เป็นคนจริงๆคนเป็นคนจริงๆก็ต้องมีศีลนะมีหิริโอตตัปปะอันนี้พูดระดับแบบคุณธรรมนะพูดแบบเปรียบเทียบกันนะถ้าคนพื้นๆเราทั่วไปก็ไม่ชอบอุจจาระ ถ้าเป็นคนมีศีลก็ต้องไม่ชอบพูดโกหกนะไม่เป็นที่พอใจอย่างนี้นะครับนี่ผู้พูดภาษาอุจจาระฉะนั้นเวลาเขาพูดอุจจาระอย่างนี้พวกเราก็อย่าไปเอาอุจจาระมาโยนเล่นไปมาก็แล้วกันบางคนยังไปเอาคำโกหกเขามาเป็นจริงเป็นจังมาบ่นในหมอนั่นมันโกหกมันโกหกฉันได้ยังไงอย่างนี้อย่างนี้โอ้ยนี่ก็เหมือนกับโยนขี้นะโยนขี้นะโยนไปโยนมาอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะจะมาบอกว่าจับขี้โยนก็ไม่ได้เพราะว่าเวลาจับเนี่ยตัวเองก็ต้องเปื้อนก่อนนะอย่างนี้นะครับทำนองนี้คนก็มีอยู่ในโลกนะแบบนี้เราจึงต้องรู้เรื่องของโลกเรียกว่าโลกวิทูรู้แจ้งโลกนะครับต่อไปบุคคลผู้พูดภาษาดอกไม้ปุพพพาณีพาณีแปลว่าพูดนะครับผู้พูดปุพพแปลว่าดอกไม้บุคคลบางคนในโลกนี้ละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จอยู่ในสภาอยู่ในบริษัทอยู่ในท่ามกลางญาติอยู่ในท่ามกลางทหารหรืออยู่ในท่ามกลางราชสำนักถูกเขานำไปอ้างเป็นพยานซักถามว่าบุรุษผู้เจริญมาเถิดท่านรู้สิ่งใดจงกล่าวสิ่งนั้นบุคคลนั้นไม่รู้ก็กล่าวว่าไม่รู้หรือรู้ก็กล่าวว่ารู้ไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นหรือเห็นก็กล่าวว่าเห็นไม่พูดเท็จทั้งที่รู้เพราะเหตุแห่งตนเพราะเหตุแห่งบุคคลอื่นหรือเพราะเหตุคือเห็นแก่อามิตรเล็กน้อยด้วยประการชนิดบุคคลนี้เรียกว่าผู้พูดภาษาดอกไม้ดอกไม้เนี่ยเช่นดอกมะลิเป็นต้นคนส่วนใหญ่เขาชอบกันไหมครับชอบนะอันนี้ก็พูดคำจริงอยู่เสมอไม่พูดคำโกหกนะคนที่เป็นคนมีศีลก็คือคนที่เป็นคนจริงๆอ่ะคนเป็นคนจริงๆก็ชอบพอใจนะแต่ทีนี้โลกเรานี่แหมมีทั้งคนทั้งไม่คนนะก็ต้องแยกแยะเอานะครับคนจริงๆเนี่ยเขาก็ชอบกันเหมือนอุปมาดอกไม้ซึ่งเป็นที่ชอบใจของพวกมหาชนทั้งหลายนะครับต่อไปข้อ100มัทุพาณีผู้พูดภาษาน้ำผึ้งเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษสบายหูไพเราะจับใจเป็นวาจาของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจบุคคลนี้เรียกว่าผู้พูดภาษาน้ำผึ้งน้ำผึ้งก็เป็นของหวานของที่กินอร่อยอร่อยแล้วก็กินง่ายนะฉะนั้นผู้ที่พูดแต่คำที่ไม่มีโทษไม่ทิ่มแทงไม่เสียดแทงฟังไพเราะหูสบายจับใจอันนี้ก็เป็นผู้พูดภาษาน้ำผึ้งนะเพราะเป็นของประณีตนั่นแหละอันนี้บุคคล3จำพวกกลุ่มที่4คูฐพาณีผู้พูดเหมือนอุจจาระปุพพพาณีพูดเหมือนกับดอกไม้พูดภาษาดอกไม้มัทุพาณีพูดภาษาน้ำผึ้งพูดเหมือนน้ำผึ้งต่อไปกลุ่มที่5อรุกูปมะจิตโตปุคโลบุคคลที่มีจิตอุปมาเหมือนกับแผลเก่านะอรุกะแปลว่าแผลที่เป็นเรียบร้อยแล้วก็คือแผลเก่าคนมีแผลนั่นเองแต่ว่าเป็นจิตบุคคลที่มีจิตเหมือนกับแผลเก่าวิชูปมะจิตโตปุคโลบุคคลผู้มีจิตเหมือนกับฟ้าแลบวิชุแปลว่าฟ้าสายฟ้าสายฟ้าที่แลบแปลกปราบมานะวชิรูปมะจิตโตปุคโลบุคคลผู้มีจิตเสมือนเพชรวชิระก็คืออาวุธที่เป็นเพชรอาวุธที่เป็นของมีคมมากที่สุดสามารถตัดคนอื่นได้นะอย่างนี้นะครับก็มี3จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกนะครับเป็นอย่างไรพระพุทธองค์ก็ทรงขยายความแปลออกมาเป็นไทยอยู่ในหน้า32บาลีข้อ102บุคคลผู้มีจิตเหมือนแผลเก่า
รูกูปมะจิตโตปุคโลเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธมากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่ากล่าวเพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทขึ้นเครียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจเปรียบเหมือนแผลเก่าถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเข้าย่อมหลั่งน้ำหนองออกมามากย่อมหลั่งน้ำหนองออกมากขึ้นชื่อแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้มักโกรธมากไปด้วยความแค้นใจแม้ถูกว่ากล่าวเพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทขึ้นเครียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีจิตเหมือนแผลเก่านะจิตของบุคคลนี้ก็เหลือเกินเหมือนกับแผลเก่าคนมีแผลนะถูกอะไรกระทบกระทั่งนิดนิดหน่อยหน่อยก็เลือดออกน้ำหนองไหลเจ็บปวดก็เหมือนจิตของบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกเขาว่ากล่าวอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยเขาพูดนิดหน่อยก็โกรธแล้วขัดอกขัดใจถูกกระทบกระทั่งแสดงอาการโกรธอาการไม่พอใจหน้าบูดหน้าเบี้ยวหน้าบึ้งหน้าโยเยอะไรให้ปรากฏแล้วโอ้อย่างนี้ก็มีนะอันนี้นี่ก็เป็นอาการปรากฏออกมานะแต่โดยความจริงก็คือสิ่งที่บิดที่เบี้ยวโยเยก่อนใครเขาก็คือตัวจิตเขานั่นเองเป็นจิตที่มีลักษณะเหมือนแผลเก่าคนในโลกนี้อย่างนี้ก็มีเยอะนะพวกเราก็จะได้จำแนกบุคคลได้อย่าไปว่าเขาต้องรู้แจ้งโลกนะก็มีปรากฏอยู่ในโลกก็ถ้าแบบรู้แจ้งก็คืออ๋อธรรมดานั่นเองนะอย่างนี้เหมือนแผลเก่าเลยนะครับอย่างนี้นะกระเทาะอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยนะก็เจ็บปวดและอะไรแล้วนะแม้บางทีเราอุตส่าห์พูดซะดีเลยเขายังกระทบเขาก็มีนะนะอย่างนี้พวกแผลเก่านี่เยอะนะครับต่อมาบุคคลผู้มีจิตเหมือนเพชรนะครับเหมือนเพชรวิชูปมะจิตโตปุคโลเหมือนฟ้าแลบก่อนนะครับวิชะวิชุแปลว่าฟ้าแลบบุคคลผู้มีจิตเหมือนฟ้าแลบเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้รู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุเกิดแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเปรียบเหมือนคนตาดีพึงเห็นรูปในขณะที่ฟ้าแลบในเวลากลางคืนที่มืดมิดชื่อแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุเกิดแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีจิตเหมือนฟ้าแลบเหมือนกับคนตาดีคนที่เก่งๆมากๆนะตาดีเวลาฟ้าแลบปุ๊บก็มองเห็นสิ่งต่างๆเลยเห็นคนเห็นวัวเห็นควายเห็นต้นไม้ใบหญ้าชัดเจนเห็นแต่เห็นตอนฟ้าแลบนั่นแหละฉะนั้นการเห็นอริยสัจก็เห็นแป๊บเดียวเหมือนฟ้าแลบเลยเห็นชัดเห็นทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์และเห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เห็นทีเดียวแล้วก็ไม่ได้เห็นเพียงแต่ว่าการเห็นอันนี้มันสำคัญมากเห็นแล้วก็เข้าใจชัดไม่หลงอีกต่อไปจึงอุปมาเหมือนกับผู้มีจิตเหมือนกับฟ้าแลบนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้บุคคลที่สองบุคคลที่สามก็ผู้มีจิตเหมือนกับเพชรวชิรูปมะจิตโตปุคโลบุคคลบางคนในโลกนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเปรียบเหมือนแก้วมณีหรือหินบางชนิดที่เพชรจะทำลายไม่ได้ย่อมไม่มีชื่อแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีจิตเหมือนเพชรเหมือนวชิระเหมือนเพชรนะครับนะก็คือพระอรหันต์ไม่ว่าอะไรอะไรกิเลสจะขนาดไหนละเอียดขนาดไหนท่านก็ทำลายได้หมดอุปมาเหมือนกับแก้วมณีหรือหินบางชนิด
ก็ถูกเพชรเนี่ยทำลายได้นะเพชรแข็งกว่าเขาไงเพชรแข็งกว่าเขาก็ทำลายอันอื่นได้หมดตัดคนอื่นได้หมดอย่างนี้ทำนองนี้นะครับก็เลยอุปมาเหมือนกับพระอรหันต์ที่ทำลายกิเลสได้หมดไม่ว่ากิเลสจะละเอียดลึกซึ้งขนาดไหนก็ตามก็ทำลายได้หมดเพราะว่าท่านสูงสุดแล้วอย่างนี้เหมือนกับเพชรนี่แข็งที่สุดก็สามารถตัดทำลายแก้วมณีหินต่างๆได้ตัดทำลายได้นะครับต่อมาบุคคลหมวดละ3กลุ่มที่6อันโทแปลว่าคนบอดคนตาบอดเอกจักขุผู้มีตาเดียวบุคคลตาเดียวทวิจักขุผู้มี2ตานะคนบอดเลยคนตาเดียวคน2ตาตาบอดตาเดียว2ตาก็เป็น3บุคคลมีปรากฏอยู่ในโลกหน้า32ข้อ104บุคคลตาบอดเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีในตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนและเขาไม่มีในตาเป็นเครื่องรู้ธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศลรู้ธรรมะที่มีโทษและไม่มีโทษรู้ธรรมะที่เลวและประณีตรู้ธรรมะที่มีส่วนเปรียบด้วยธรรมฝ่ายดำและธรรมฝ่ายขาวนี้เรียกว่าบุคคลตาบอดนะคนตาบอดก็คือไม่มีในตาในตาคือปัญญาไม่มีความรู้เหตุผลที่ถูกต้องที่จะเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์หรือทำโภคทรัพย์นี้ให้มันเจริญเพิ่มพูนก็คือไม่มีปัญญาในทางแบบโลกๆในการแสวงหาทรัพย์อย่างถูกต้องนะอย่างนี้นะนะไม่มีความรู้นั่นแหละไม่มีความรู้ที่ก็คือไม่มีความสามารถในการที่จะรู้จักเหตุนะก็คือไม่มีปัญญาในทางโลกไม่มีความสามารถในทางโลกที่จะเป็นเหตุให้ได้ทรัพย์นะพอเข้าใจไหม
ไม่มีในการที่เป็นเหตุที่ไม่ได้โภคทรัพย์ต้องย่อต้อง
ว่าไม่มีในตาไม่มีดวงตาดวงตาในที่นี้ก็คือปัญญาจักษุไม่มีดวงตานะก็คือไม่มีความสามารถในทางโลกที่จะไปหาขายของบ้างหาทำธุรกิจอย่างนู้นอย่างนี้ที่จะทำให้ได้เงินได้ทองมาหรือว่าทำเงินทองเหล่านั้นให้มันเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไม่มีความสามารถนะแล้วก็ไม่มีปัญญาทางธรรมด้วยปัญญาทางธรรมก็คือรู้จักว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลมีโทษไม่มีโทษเลวประณีตหรือดำหรือขาวเขาไม่รู้จักนะครับต่อไปบุคคลตาเดียวเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้มีในตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนแต่เขาไม่มีในตาเป็นเครื่องรู้ธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศลรู้ธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษรู้ธรรมที่เลวและประณีตรู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยธรรมฝ่ายดำและธรรมฝ่ายขาวนี้เรียกว่าบุคคลตาเดียวตาเดียวก็คือมีแต่ตาทางโลกทางหาโภคทรัพย์ให้ได้โภคทรัพย์ส่วนตารู้เป็นเครื่องรู้ธรรมะรู้ความจริงเนี่ยไม่มีนะอะไรเป็นกุศลอกุศลอะไรมีโทษไม่มีโทษเขาไม่มีตาทางนี้นะต่อไปบุคคลสองตาเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้มีในตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนและเขามีในตาเป็นเครื่องรู้ธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศลรู้ธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษรู้ธรรมที่เลวและประณีตรู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยธรรมฝ่ายดำและธรรมฝ่ายขาว นี้เรียกว่าบุคคลสองตาบุคคลสองตาก็รู้ทั้งสองข้างเลยนะฉะนั้นทางโลกนี่ให้ได้นั่นให้ได้นี่มีนั่นมีนี่ตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบหรือว่าไม่ผิดทำนองคลองธรรมอันนี้เรียกว่าคนมีดวงตานะรู้จักปรับรู้จักหามาแล้วรู้จักเก็บรักษาเป็นต้นอันนี้แบบทางโลกปัญญาแบบโลกนะส่วนทางธรรมะก็คือปัญญาที่รู้จักธรรมะตามความเป็นจริงรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษไม่มีโทษเป็นต้นนะครับ